בכתבי בעל הסולם את ההקדמה
Введение в изучение Тады Стесфирот намеримся на странице 79, точка Ламед Далит 34. Вопросы можете задавать на КАП ТВ, трудовете на Баласулам, 779, страница, точка 34, РАФ. Изучали мы 32, 33 точка. Там се отнасят точките до зор и това, че не може да се получи пълно поправяне и постигане на трябва при това народ на Израел да премине през изгнанието и може да направи това с помощта на изучаването на науката Кабала. Баласулам ни е обяснил, че нашето поколение живее във времето на Мешех и ние сме поколението на Мешех и това е последното поколение, затова сме длъжни да разкрием науката Кабала и затова той е написал коментарът Сулам на книгата Зор, който е много конкретен, много ясен, много еднозначен, определящ какво трябва да се направи. И в началото е необходимо да кажа, че трябва да разбия железната стена между нас и науката Кабала и той продължава. Давайте нататък. 34-та точка, моля, заповядайте. 34-та точка. И така е обяснено в Тикун Зоар, тайната клетва. Важното е народ на Израел да привлече вища светлина на милостта, наречена любов и милосърдие. И това е, което е желано и то се притегля именно с помощта на работата в Тора и заповедите, а не поради наградата. И причината за това е, че с помощта на светлината на милостта към народ на Израел се привлича висшата мъдрост Хухма, която се разкрива в светата милост и се облича в тази светлина, която идва при народ на Израел. Светлината на Хухма е тази изказана тайна и в нея е тайната на Твореца и разбирането на духа на мъдростта, знанието и трепета пред Творецът. И това е казано за времето на Мешех, че Израел ще се съберат от всички четири страни на земята и с помощта на Хесът народ на Израел ще привлече Хохма и по този начин ще се разкрие Мешех и ще събере всички изгнанници на Израел. Всичко това зависи от занятията в Тора и работата в Лишма. Благодарение на това, човек е способен да привлече голямата светлина на Хесед, в която се облича прижащата светлина на Хохма. Рав, всичко е казано и написано така, че да стане ясно, че Тора се учи само в Лишма. Но проблемът е в Лишма. Какво е това Лишма? Когато започнах да уча аз и започнах да питам 75-та година относно религиозните обичаи. Питах, какво е това лишма? Аз не разбирах самата дума. Какво е това лишма? Шем име? Поради какво? В името на какво? За какво? Какво е това лишма? И те ми обясниха, че този, който изучава Тора, ако той заедно с това изпълнява заповедите, както е написано в Шулхан Арух, това се нарича, че той учи в Лишма. Но защо е такъв проблем, че така пише на всички места? Какво не е било направено в миналите поколения? Всички са учили в Лишма. Ако всички се учат в Лишма, тогава трябва да дойде Машех. И те ми говориха не съвсем. Например, аз обучавам детето и това означава, че аз се уча лишма. Така ми го обясни един човек, който ми преподаваше тогава Талмуд и други книги. И друг ми каза, аз читам изучаването за лишма, когато аз работя на своята работа. Аз работя като чиновник в електрокомпания в Рехоут, а вечер аз ходя да уча. Това означава, че аз се уча лишма, защото аз нищо не заработвам на Тора. Тора, това е допълнение на моя живот и затова, поради това, моето изучаване е абсолютно чисто лишма. И така нататък, така нататък. На мен ми даха всякакви такива някакви примери, които всеки един от тях няма никакви проблеми. Това е, ако е написано много еднозначно и ясно, че този, който изучава ло лишма, а не лишма, той по-добре въобще да не живее. Не може така. Това е по-лошо от всичко. Никой не разбираше изучаването Тиконим Зоар, това, което е написано в 30-та точка. И тук има някакви причини. И затова тук има причината за това, че има хора, които не разбират какво означава това да изучаваш лишма. Рабаш ми разказваше, че там има някакъв голям рав, който той питал, когато къде са вашите ученици, които изучават лишма. И този рав му казал, при нас ги приемаме след бар мицва, след на 13-14 години. Но на 16 години вече всички изучават лишма. Тоест, тук се разбира, че те нямат въобще идея за какво е това лишма. Дори след 20 години, ако дойдеш до това, това е голямо постижение. Тоест, това е проблем, че народът, не е важно в какво състояние се намира, независимо от това, може да се изучава, да разбира някакви неща, но това понятие, това условие, какво означава лишма, не знаят. Защото лишма, това е вече, че ти си се поправил. Какво означава, ти като изучаваш Тора, ти привличаш светлината, която се връща към източника си, ти се издигаш по степените, на всяка степен ти получаваш светлината на Тора, която те изпълва като вътрешна светлина с зивук дъка и така нататък, така нататък. Това е вече лишма. Поради това този момент е много сериозен. И трябва да се знае за какво става въпрос. По-нататък, текст. 35-та точка. И така също изтълкуваха мъдреците следващите слова по отношение духът на Твореца. Какво е това дух на Твореца? Във времето на изгнанието народът на Израел още се занимаваше с Тора и заповедите. Лолишма. Също така, ако тази категория лолишма, от която достигаш лишма, то шхина пребивава само в стадия на изгнанието, докато не дойде в лишма. И затова е казано. Рав. Тоест това е изгнание, но изгнанието това е всичко, това предполага отношение към целта. Ето сега аз съм в изгнание. Аз разбирам какво означава тъмнина, и път, и къде продължава този път, и от това знание произлизат състоянията на пътя. Текст. И затова е казано, Шхина се намира в скритие, в скриване, и, но в край на краищата се удостоява с разкриването на Шхина. И тогава духът на Машиех витае над тези, които се занимават с Тора и заповедите и ги пробуждат да дойдат в Лишма и тайната в Тора и връщането към светлината, която се връща към източника, си възвръща изучаващите. И казва се, че тези, в които се занимават с Тора, не в тези, които се занимават с Тора, е духът. Техните занятия в Тора. Съжалявам, тук го изпуснах. И неспособни са такива занятия в Тора, които се занимават само с своите желания да привлекат духът на Мешиех. Защото нечиста е слугинята да наследи своята госпожа. И не могат да се движат по пътя, който водят Лолишма в Лишма Рав. И тогава дори този Лолишма не води до Лишма, защото има време, в което независимо от обстоятелствата, аз се намирам в непоправено състояние, аз искам да получа светлината, която се връща към източника си и да дойда до Лишма поради отдаване. Но ако нямам това в моите намерения да дойда до отдаване и да привлека светлината, която се връща към източника си, това може да бъде само чрез изучаването на науката Кабала. Тя трябва да бъде част от моето учене, науката на Кабала. Това може да, там може да има и други части на Тора. Всички са от цялата открита част на Тора. Има сказанията със скритият смисъл, но длъжна да присъства привличането на светлината, която се връща към източника си. Това ако не присъства, аз не мога да дойда до Лишма. Текст. Също така и не преуспяват посредством занятията по открита Тора, защото няма светлина и всичко правят в разума и в двата случая те могат да успеят само чрез изучаването на науката Кабала и да се облекат в деянията на Твореца. Тоест, в неговото име и свирот. Също така не биха могли да успеят посредством занятията в открита Тора и в двата случая те могат да успеят само посредством изучаването на Кабала, доколкото светлината скрита в нея, облечена в деянията на Твореца, т.е. в неговите имена и сирот. Така те с лекота могат да преминат от Лолишма, която ги води към Лишма, и духът на Твореца ще витае над тях, което се явява смисъл на казаното, светлината и на Тора ги възвръща към източника. И всички те в никакъв случай не искат да изучават Кабала. И по този начин те призовават нищета и унижение, разрушение и убийства и унищожение в света. Защото се махва духът на Мешиях, Хохма и духът на Бина. Рав, въпроси. Аз много се радвам, че всичко ви е ясно. Не? Интересно. Въпрос. Въпросът за Лишма, че тя когато тя се постига, когато човек се движи по пътя и постига и намира някакви находки, Рав. Има хора, които започват да чувстват отвътре, от своята точка в сърцето, че занятието в Тора е длъжно да бъде особено. Това е необичайно действие. Аз изучавам това, което е написано и действам. Но тук има нещо скрито. Нещо, което трябва да ми даде още нещо. Не може просто така книга, която говори за моето поведение в отношение на хората. И когато извършвам някакви действия, аз започвам да насъждавам Твореца. Човек, който има точка в сърцето, той започва да чувства, че това не му е достатъчно. Не може да е така. Какво могат ръцете и краката да направят? Това може да бъде хубаво от гледна точка на социологията. Това дава рамки на народа, довежда нещата до порядък и така нататък. Но не може да се каже, че аз влияя на висшата сила по този начин. Какво има в моите ръце, което въздейства на висшата сила? Че, това не е достатъчно, че ти обяснявам какво е в този свят, в бъдещия свят, но точката в сърцето, тя произлиза от от отразената светлина, която се разбива по времето на грехът на дървото на познанието, и за нея това е невъзможно, тя не може да бъде удовлетворена. Тя отблъсква егоистичния разчет. Тя го опровергава, и защото моето желание за получаване е нещо, което се съпротивява на това, на което е нечисто. Няма такива разчети, които аз мога да купувам и продавам в този свят с другите хора. И тези хора са неспособни, дори егоистично. Те разбират, че тук трябва да има някаква точка, която не е свързана с моят егоизъм. Това е точката в сърцето и тя ги обвързва с това. И тогава те започват да си мислят къде е, какво. Аз си спомням, когато започнах да искам това определение лишма. Аз не знаех нищо за това. Това всеки път, като го чувах, ми се струваше странно. Аз колкото знаех иврит, доколкото знаех иврит. И когато аз получавах такива отговори, аз не се съгласявах с тях. Аз си спомням, че за мен това беше просто отвратително, лошо чувство. Какво това се нарича лишма? Така трябва да се учиш, така че да получиш този свят, бъдещия свят. Но всичко, което получаваш замяна, това е отвратително. Не, че ти си толкова специален, но точката в сърцето това не го приема. Не, защото тя е в съвсем друго състояние, състоянието на отразената светлина. И поради това тук действително имаме спор между тези, които разделят, тези, които се движат към истината, и тези, които се успокояват с различни награди в този или бъдещия свят. Тоест, точката на истината тласка човек към и го води към разчетите на купи и продавай. Той не може да се съгласи с дай и вземи. Трябва да има по-голям разчет на по-високо ниво. Той не може да се съгласи, че това е духовност. Въпрос, как бихте нарекли този етап, в който човек се движи по пътя и чувства дискомфорт във всички материални мисли, не може да ги избегне, и иска да има някакъв порядък в това. Рав, той иска да намери точка, в която светлината е над всичко в този свят. Продаване, продажност и някакви такъв тип дай земи, това е лошо, това е хубаво. Трябва да има възможност да се издигне над тези сметки. Иначе всичко е продадено отрано и ние сме животни. Но ако вътре в мен има нещо, което ме тласка, даже да разкрия тази потребност, това е нещо много специално. И така човек се развива. Въпрос. Има такова състояние, в което ти започваш да гледаш, да проверяваш, да пресмяташ. Ако има такъв разчет, който ме води в егоизъм, в получаване. Рав, това не е важно. Говорим за нещо абстрактно. Нещо, което няма в мен, но е има нещо в този свят, което е над егоистичната природа и в разчетите, и в отношението, и в Тора, която хората изучават и продават. Има нещо, което е над сметките, над разчета. И това тласка човек напред в негото искане. Там се разяснява какво е това лишма. И нужно е човек да се държи за това. Не само да се държи. Човек е длъжен да си разясни това по неговата природа ли е или не. Има хора, които забравят, няма нищо страшно, ще се справим с всички проблеми. Има и такива, за които всичко останало е на страна и само тази точка е важна. Само тя трябва да бъде ясна. Както според душата, в зависимост от предпочитанията. Но дайте му микрофон. Виждам, той иска да пита и никой не му дава микрофонът. Исках да питам как лишма е свързана с възлюби ближния както себе си, Рав. По този начин се проявява това се проявява без никаква връзка, когато се занимаваш няколко години, ти започваш да разбираш, че лишма тя е вътре в теб, извън теб, възлюби ближния също извън теб, но ако ти се стремиш това над своите сили, ти разбиваш своята природа и тогава преминаваш в лишма. И в лишма ти разкриваш след това възлюби ближния както себе си. Лишма това е кли, а възлюби ближния си това е напълването. Дайте му да питам. Въпрос. Тук той говори за връзката между лишма и духът на Мешия. Каква е връзката, Раф? Връзката е просто лишма, това е кли, намерението поради отдаване, в което се облича духът на Мешиаха. Не Ефеш, а Руах. А защо именно духът на Мешиах? Раф. Духът Руах означава сила, която те пробужда и те придвижва от степен на степен, минималната сила. Въпрос. Преди говорихме за това, което знаем за Мешиях и там за Шоу. Рав, не искам да слушам това, което ти разбираш от написаното. Мешиях означава сила, която привлича. И ние тук се сблъскаме с неразбирането на определението. Мешиях е сила, която привлича. Мошех, която ни извличат намерението за получаване в намерението за отдаване. Това се нарича Мешиях. Въпрос. Това е както светлината, която се връща към източник, въздейства. Рав, да, но това е повече. Това действие ни издига от степен на степен. Това е действие след последното изгнание. Това са специални условия. Вопрос, как метод на Баласулам е свързан с Мешех? Раф, тя е изцяло написана да пробуди духът на Мешех. Данив, въпрос. Какво се случва с определенията, тъй като всичко зависи от това, как може да бъде така, че не знам този език и от който зависи разкриването на науката, каква, дали това зависи от определенията лишма или лишма, раб, какво ти липсва в думите? Ние в какво инвестираме, в духът на Кабала или в думите? Ти имаш тази книга и за теб Тора е книга, за мен е светлината, когато се връща към източника си, е ти, за тебе тази заповеди там, които имаш в... За мен това е... За мен това е установяването на намерението преди отдаване и тогава се получава поправянето на намерението. Нежеланията. Това се нарича изпълняване на заповедите. Разликата е доста голяма. Дали ти говориш за това тяло тук? Аз съм дължен да го поставя в ритуален басейн и така нататък. Или общото желание, което трябва да поставим в водата, което е бина, така че да се прочисти от намерението за получаване. С помощта на това водство тя става хефец хесет и всичко зависи от определението. Направете речник. Аз това ви го казах много пъти и това е много полезно. Въпрос. Ние виждаме, че ученикът, който слуша определението, например, вашето определение, това значи ли, че по-бързо ще издигне, ще построи граф? Съберете си, напишете една цяла книга, брошура и ти ще можеш постоянно да обновяваш своите разбирания на света чрез тези думи. Ти ще видиш висшия свят, а не нищия. И твоите действия вътре те ще бъдат неземни, вътрешни, духовни. Въпрос. Т.е. след когато аз разбера новото определение, аз съм длъжен да постигне тяхната вътрешна форма и същност, да ги приложим на своето желание за получаване и този процес на построяването на моделът в съответствие с духовното. Какво стои за това? Рав, поправенето, казано е, напиши Тора на своето сърце. Твоето сърце, това са твоите непоправени желания. Върху тях ти си длъжен да напишеш свитъкът на Тора. Тоест, всяка буква на Тора трябва да бъде написана върху твоите желания, така че те да приемат формата на тези букви. Всяка буква е това изразяване на отдаването. Въпрос. Защо именно за буквите? Ние говорим за някакви чувствени понятия. Рав. Да, тук говорим танта, тамим, отиот, тагин, отиот. Това са... значенията на Ор, Макиф, Ор, Ними, Хасадин, Кохма. Всичко това чувствено се разбира. Зависи там от кои нива на усещане. Въпрос. Но думите носят определени чувства. Рав. Думите това са формули. Всяка буква е символ, състояние. И състоянията идват и се изменят. И на пътя те се установяват чрез тези състояния ти напредваш и тези състояния се наричат думи, но цялата Тора, тя е една дума, там няма приложение и така нататък. Тук имаме само една дума, от началото до края, от бет до буквата ламет, цялата Тора. Това е, което човек трябва е длъжен да премине, за да дойде до пълното поправене догмартикум. Това е, което Моше е преминал и за това го е написал. Въпрос. Значи има даващ и получаващ. От какво зависи това писане върху сърцето? Рав, това зависи от човека и неговото обкръжение. Това е всичко.
Но Гершен.
Е, Гершен. Въпрос. Аз се надявам, че въпросът ми е уместен. Рав, не. Дайте на някой друг. Въпрос. Дали въпросът, дали пътят на Лишма е еднакъв за всички? Рав, да. Да, за всички и всеки трябва да го премине. Всеки. Може, ако не в този, в тази инкарнация, то в следващата въпрос. Дали има нещо допълнително, което трябва да направя, за да разкрия?
אתה לא יותר ולא פחות מכל כאר, כמו שאחרים, אל תחשוב.
И малко или много си покварен. Не да си мислиш, че си специален. Всички са неисправни, всички трябва да минат през тези действия, да постигнат лишма и това е всичко. Въпрос. Не искам да ти се противопоставям, но аз си израснах в Америка. Раф, извинявай. Въпрос. Обкръжението, което ми е влияло, това е лекомислие във всички проявления. Раф, това е вярно. Но да са те поставили в американското общество, за да те покварят по определен начин, така че да трябва да извършиш определено поправяне. И да имаш специален товар на сърцето си. Но и аз също дойдох отдалече и също бях възпитан в някакви там глупости. Едни или други може да са обратни на теб. Във всеки творецът влага това, което трябва. И аз съм трябва да направя това, което ми е възложено. И когато човек започне своят духовен процес, всичко, което е било до момента на неговият животинско съществуване, и губи своето значение. Въпрос. Колкото повече се развива точката в сърцето, усеща се, че тя не е свързана с това всичко, което е тук, желанието за получаване и различията растат. Какво да правим с тези различия? Рав, нищо. И просто ги виж и нищо друго освен това. И ти ще видиш доколко това. Всичко това започва да се да намира своето място и само точката в сърцето може да се издигнат. Нашия егоизъм и тя може да развие всеки човек. Следващия въпрос. Вие казахте, че ако съм ви разбрал правилно, да взема моите непоправени желания и да им дам намерението за отдаване. Искам да разбера какво е това. Рав, това е с помощта на светлината, която се връща към източника си и благодарение на нея ти започваш да получаваш желание да бъдеш извън себе си. Т.е. ти получаваш прелест на това, че виждаш резултатите, които произлизат извън теб. Това става важно за теб. Както е казано, ти няма да усетиш тежест, ти започваш да мислиш за другарите, за Твореца, както за своят любим малък син. Въпрос. Хубаво, но аз трябва да извършвам действия, които трябва да взема желанието за получаване. Рав, ти не можеш нищо да направиш, ти трябва само да провериш. Това, което действа светлината, което се връща към източника си, провери дали попитвай се да правиш и ще видиш накрая, че няма какво да направиш, ще почнеш да слушаш какво ти се говори. Въпрос. Какво е усещането, когато започне лишма? Рав. Преданост. преданост. Спрямо с системата и Твореца, това, което се усеща. Въпрос. Тук е написано, че занятието в науката Кабала привлича светлината и въздействието на Мешех. Как човек може да знае, че за науката Кабала има различни методи и направления, Рав? Човек се учи там, където е неговото сърце. Само трябва да провериш дали сърцето ти се стреми към това. Може да е към науката Кабала, може би не. Затова може да не те привлича. Може да, да те привлича да учиш на някакво друго място и ти да си кажеш да, това е хубаво и да учиш. Трябва да провериш. Ако не е така, отиди на друго място. И така ми каза на мен Рабаш. Аз ти предавам същите думи. На какво искаш ти да чуеш? При нас беше тук Ефраим Озан. Той се учеше в Бней Барах. Той учеше науката Кабала. И тогава неговият учител му каза, че когато ти преминаваш покрай Ашлак, трябва да си сложиш така ръката, за да не ти повлияе. И той ми каза, и може би ти трябва да пробваш така да учиш. Той му каза, не, твоята душа се намира тук. Тоест, тук има много такива препоръчващи. Затова човек е длъжен да провери къде му е хубаво и удобно и къде е добре за неговата точка в сърцето, къде тя се обновява, къде изучава истината. Въпрос, тези, които се учат, са тук с нас. Как може да знаят, че именно науката Кабала и може, как да проверят себе си по отношение на нея, Рав? Те нямат друга възможност, освен да си кажат да, ако им харесва. Ако не им харесва, аз нищо няма да им кажа. Всеки е длъжен да види и да провери, да се бои дали изучава или не изучава науката Кабала. Той може да учи някакви широт там, но това не е науката Кабала. Не поради разкриването на Твореца. Въпрос на това не е много ясно. Какво означава сърцето се стреми? Това може да му е просто удобно и комфортно, Рав. Ти провери. Провери съгласно удобството или съгласно истината. Нищо не можеш да направиш. Ние сме длъжни да си разясним тези неща. Никой не може да го направи това, освен теб. И затова е казано, видях тези, които се издигат, но те бяха, не бяха многобройни. Когато ти започнеш да се издигаш, ти ще видиш, може да сме 1000, но всъщност в кръгът да сме 50 или 250 или 2500, не знам. Но сега са малко. И затова тези разяснения, те не са много ясни. Ние постепенно ги разясняваме и други ги разясняват и постепенно се приближават. Тоест тук имаме и количество и качество. Всичко зависи от човека, доколко той е способен да стъпи върху себе си. Върху своето животно. Хубаво, нататък. Въпрос. Ние се приближаваме към края на урока. Аз исках да разкажа, че вчера вечерта ние започнахме занятията си с различни текстове и беше много голямо количество, имаше много студенти, целият клас беше пълен и имаше 80 човека тук и още много на интернет. Занятието беше много интересно, то беше проведено оценка и хората започнаха да пишат и ние искаме да потърсим всички, които искат запишат да се обърнат към мен, аз ще ви запиша тук в нашата Facebook група, защото това е нещо прекрасно, което се случва тук. Въпрос това, Рафа, това, те пишат на иврит или на руски? Приятелят казва, мисля сега пишем на руски, но това ще го усилим. Раф, какво казва той? Другаря казва, в понеделник ще бъде на руски. Раф, тогава трябва да направите също и на английски накрая. Другаря казва, който иска, може да се обърне към нас, към англоязичния отдел и на английски език също има занятия. Също така и група във Фейсбук, има отдел Маркус, провежда занятията. Това всичко трябва да е добре организирано. Другарят казва, ами сега се организираме и всичко записваме. Който иска, трябва да се обърне към нас. Раф, това отново е неорганизирано, както винаги. Когато ние се съберем и седнем и се почнем да си обясняваме какво трябва да пишем на различните езици. Трябва да има ред. Там, който иска, идва, който не иска, не е какво, без такива истории. Въпрос. Не, другарят казва, не искам да разкажа в някои града се организираха шествия в паркът Модин, имаше много хора, и ние също бяхме там. Това е също част от нашата презентация, нашето представяне пред обществеността, и мероприятията, които правим, са подготовка за шествието, което ще направим за Сукот. И така започваме също с дискусионните кръгове. Ако искате да участвате, обадете се и елате да участвате.
В
допълнение също така, в Южния парк на Тел-Авив за жените са направени само за жени дискусионни кръгове. И в... тук вече две седмици, който иска, може да дойде и да седне в кръговете и да предава новата мъдрост за обединение на хората. Това е много интересно мероприятие. Обърнете се към Коена. Възникна въпрос в духовното развитие на човека за... колко е важно е значението на разпространението. Във всяка група има определен процент хора, които не, за които не преминава един ден без да разпространяват нещо. Това свързано ли с духовното развитие на човек? Рав. Този стремеж говори за развитие на душата. Не може да има човек, който се грижи за поправянето на света и да няма стремеж да разпространява. Това не може да го има. Това не е просто разпространение. Той се свързва с всички точки, сърцата в едно общо кли. И не може, това не е просто хората да дойдат всеки четвъртък, тук да хапнат, да пинат. Всичко трябва да е съгласно порядъкът и всички трябва да участват. Това развива човек, това е необходимо и задължително е за всеки. Това е задължително за неговото лично духовно развитие. Затова не може просто така, който... ако дойде. Както в университета ти се учиш на нещо и ти си трябва да минеш през практика. Например, в 8 часа, не знам си коя лаборатория, в 1 часа в друга лаборатория. И така ти си длъжен. И затова аз не мисля, че тук трябва да има такъв образ. А лате, който иска, трябва да има ред, обязателно.
כל יום שלישי אחרי השיעור בוקר.
Тук имаме допълнение всеки вторник след сутрешния урок има занятия на английски. Ние това го направихме миналия вторник, беше много успешно и продължаваме след сутрешния урок. Раф, мога ли да дойдат? Има ли такива, които не могат във вторник? Те тогава може да гледат запис. Раф. И също така всяка вечер ние имаме трапеза в чест на Рабаш, нашия трав. И ще бъде цялата вечер. И с това завършваме. Благодаря и приятен ден.
המקום עליו אנו דורכים, האוויר שאנו נושמים, עם ריחות ילדות וחברים, הבית עם השירים. כך גדלנו עם להבת הנר שעדיין בוערת בפנים, מניעה אותנו אלפי שנים מעל גלי החיים. Bye, you're not living, I'm a dead.